እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰኒ 13 ልካቲት 2019 ዓ ም ወይ 20 ልካቲት 2017 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መዓልቲ ፕሬዚዳንት እዩ ናይ ፌደራል በዓል። ድሕር ዜና ካብ ከተማ መቐለ ዝመፀና ፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ምምሕዳር መቐለ ከተማ መቐለ ማለት እዩ። ፀገም መንበር ኣባይቲ ንምቅላል ቦታ መሃቡ ዝምልከት ፀብጻብ እዩ። ስፖርታዊ ፀብጻብ እውን ሒዝና ኣለና። ወርሒ ታሪክ ፀለምቲ ኣሜሪካውያን ዝምልከት ፍሉይ መደብና እዩ። ርእቶታትኩም ውን ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዝ ዘሎ ተወለወለ ገብርኤል እዩ። ናብ ክሕልፈኩም።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና። ትማሊ ሰንበት ኣብ ርእሰ ከተማ መቓዲሾ ብዝተፈፀመ ናይ መኪና ቦምብ ዝሞቱ ናብ 4 ተፀጊዖም ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ። ብምኽንያት በዓል ምምራቕ ሓድሽ ፕሬዚደንት ሶማል መንገድታት ስለ ዝተዓፀወን ምደባ ሓይልታት ፀጥታ ስለ ዝወሰኸን እምበር ዕላማት መጥቃዕቲ ካልእ እዩ ነይሩ ይብሉ ኣለዉ ሰበስልጣን። ብዛዕባ እቲ ዝያዳ ንሰላማውያን ሰባት ዝጎድአ መጥቃዕቲ ክዛረቡ ከለዉ ፕሬዚደንት ፈርማጆ ብወገኑ ብዛዕባ ውዲት ናይ መኪና ቦምብ ዝሓበረ 100,000 ዶላር ክህቦ እየ ኢሉ ኣሎ። ብኻልእ ዜና ሶማልያ ሪኣቶ ዘይትፈልጥ ድርቂ ኣፍጢጡላ ኣሎ። ኣብ ሶማሊላንድ ዝነብር መሓመድ ዓደን ጉለድ ዝሞታ ጥሪተይ ዝብእኳ ምብላዕ ዓብይወን ይብል። 550 ጥሪት ኔረናኒ 50 ተሪፍናኒ ይብል ወሲኹ። ልዕሊ 10 ሚልዮን እንስሳ ኣብ ዝሃለቓሉ ሶማሊላንድ ዝመፅእ መያዝያ ማይ እንተዘይሃሪሙ ናብ ሰብ እዩ ክሰግር ዝበለ ሕብራት ሃገራት ኣብ ምልእቲ ሶማልያ ልዕሊ 6 ሚልዮን ህዝቢ ረድኤት መግቢ የድልየሎ ኢሉሎም። መብዛሕትኦም ሶማላውያን ዝኾኑ 70 ስደተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንዳግመ ሰፈራ ተበጊሶም። ውሃቢ ቃል ዩንስሲኣር ጨንፈር ኢትዮጵያ ክስቱት ገብረ እግዚኣብሔር እቶም ስደተኛታት በቲ ካብ 7 ሃገራት ከይኣቱ ዝእግድ ትእዛዝ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተኣጓጉሎም ድሕሪ ምፅናሕ ብቤት ፍርዲ ድሕሪ ምፍቃዱ ተበጊሶም ከም ዘለዉ ገሊጹ። ኣብዚ ዝሓለፈ ትሕቲ 2 ኣዋርሕ ጥራሕ 350 ካብ ዝተፈላለያ ጎረባብቲ ሃገራት ዝመፁ ኣብ ማዓስከራት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ስደተኛታት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝኣተዉ ይግለጽ። ጥምየት ኣብ ዝርዝር ጸገማት ደቡብ ሱዳን ተደሚሩ ብዙሓት ሓደጋ ኣጋጢምዎም ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ትካላት ሕብረት ሃገራት። ዩኒሴፍ፣ ፋኦ፣ ዳብሊውኤፍፒ ልዕሊ 100,000 ኣብ 2 ወረዳታት ደቡባዊ ዩኒቲ ስቴት ጥራሕ ንጥምየት ተቓሊዖም ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ። ብድምር ግን 1 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ኣብ ገምገም ጥምየት ጐዲቑሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን። ናብ 5.5 ሚልዮን ክጽጋዕ ዝኽእል ድማ ሕጽረት መግቢ ኣጋጢሙ ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ ምስ መራሕቲ ኤውሮጳ ተራኺቡ ንዝደልደለ ርክብ ድልውልነት ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣረጋጊጹ። ጀፍ ካስተር ዘዳለዎ ምኒ ኣፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ምክትል ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ምስ መራሕቲ ሕብረት ኤውሮጳ ንምርኻብ ንዝረኸቡ ኣጋጣሚ ኣመስጋኒ ምዃኖም ብምግላጽ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ኤውሮጳ ድልዱል ዝምድና ንኽህሉ ዘለዋ ውፊነት ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ፔንስ ኣብ ብራሰልስ ምስ ሓላፊት ፖሊሲ ወፃኢ ሕብረት ኤውሮጳ ፍሬደሪካ መግሃረኒ ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን እዮም ነዚ ገሊፆም። መግሆረኒ ብወገነን ሕብረት ኤውሮጳን ዩናይትድ ስቴትስን ሓቢሮም ክሰርሕዎ ዘለዎም ብዙሕ ነገራት ኣሎ ክብላ ገሊፀን ኣለዋ። ማይክ ፔንስ ድሓር ምስ ፕረዚደንት ቤት ምክር ሕብረት ኤውሮጳ ዶናልድ ፑስክ ዝተራኸቡ ክኾኑ ከለዉ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ሽርክናኣን ምትሕባራን ንምቕጻል ድልድል ውፊነት ከም ዘለዎ ኣረጋጊፆም ኣለዉ።
Whatever our differences, our two continents share the same heritage, the same values, and above all the same purpose. To promote peace and prosperity through freedom, democracy.
ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ይሃለወና ልዕሊ ኩሉ ብነፃነትን ዴሞክራሲን ኣቢሉ ሰላምን ብልፅግና ንምስጓም ሓደ ዓይነት ውርሻን ክብርታትን ኣለና
ኣብዝሓለፈ ሰሙን በዓል ስልጣን ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾና ፍረደሪካ መግሃረኒ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተገብረ ማዕቐባትን ምስ ኢራን ዝተገብረ ውዕል ኒኩሌርን ምዕቃቡን ቅልውላው ስደተኛታት ምፍታሕን ዝብሉ ጉዳያት ኣብ መንጎ ሕብረት ኤውሮጳን ዩናይትድ ስቴትስን ምትሕባር ዘድልዮም ጉዳያት ክብላ ገሊፀን እየን ምክትል ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፔንስ ድሕሪ ስልጣን መሓዞም ናብ ሕብረት ኤውሮጳ ክበፅሑ እዝንፈለማ ግዜ እዩ ዕላማኦም ከዓ ነቲ መጀመርታ ኣሜሪካ ብዝብል ስትራቴጂ ሓድሽ ምምሕዳር ዩናይትድ ስቴትስ ስክፍታ ንዘለዎም መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ፅንዕቲ መሻርክቲ ኮይና ከም እትቕፅል ንምርግጋፅ እዩ
ሚኒስተር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ጂም ማቲስ ኣብ ዒራቅ ሃንደበታዊ ምብፃሕ ገይሩ ንነዳዲ ዒራቅ ክንቆፃፀር መደብ የብልናን እውን ኢሉ ኣሎ ንሱ ነዚ ዝበለ ኣቐድማ ኣቢሉ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዳዕሽ ነቲ ነዳዲ ከይሸጦ ክገብር እዩ ኢሉ ስለ ዝነበረ እዩ ሚኒስተር ማቲስ ዒራቅ ዝበፅሕ ዘሎ ንዕጡቓት ዳዕሽ ካብ ምዕራባዊ ክፋል መስዑል ንምርሓቕ ካልኣይ መዓልቱ ዝሓዘ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እዩ ሚኒስተር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ዳዕሽ ዝኽተሎ መደብ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልትታት ከቐርብ ብፕሬዚደንት ትራምፕ ተኣዚዙ ኣሎ ዳዕሽ ንበዓልቲ ቤተይ ብዳርባ እምኒ ቀቲዱለይ ይብል ኣብ ምብራቃዊ መስዑል ዝነብር መሓመድ ዓብደላ ሰራዊት ዒራቅ ንምብራቃዊ ክፋል ከተማ መስዑል ካብ ዳዕሽ ምስ መንዘአ ካብ ዝፀንሑ ዛንታታት ሓደ ማሕሙድን ምስ በዓልቲ ቤቱን ሓደ ቆልዓ ወሊዶም ሕጉስ ስድራ ቤት ኮይኖም ኣብ ዝነብርሉ ዝነበሩ እዋን ዕጡቓት ዳዕሽ ንሰበይቲ ብሓሶት መንዝራነት ጠቂኖም ብዳርባ እምኒ ከም ዝቐተልዎ ይዘንቱ ኣብ መወዳእታ ካብ 2006 ጀሚሩ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ሩስያ ዝነበረ ቪታሊ ቹኪን ዓሪፉ ኣብ 64 ዕድሚኡ ብሃንደበት
ነመስግን ተወለን ዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣብታ ከተማ ንዘሎ ፀገም መንበሪ ኣባይቲ የቃልል እዩ ዝበሎ መፍትሒ ወሲዱ ኣሎ ብመሰረት እዚ ብዓርሰ ምትሕጋዝ ማሕበር ህንፀት ኣባይቲ ንዝተወደቡ 11,400 መራሕቲ ስድራ ትማሊ ዘዳለውዎ መሬት ኣረክብዎም ኣሎ ብካልእ ገጽ ኣባይቲ ንምህናፅ ተሓሲቡ ካብ ግራውቶም ዝተለዓሉ ሓረስቶት መረረ ተስሚዖም ኣለው ግርማይ ገብሩ ዝለኣኸ ፀብፀብ ኣሎ
ብመሰረት እቲ ዝወፀ መምርሒ ተወዲቦም ጉቡኦም ዝኸፈሉ ሰባት ትማሊ ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል ደብሪ መሬቶም ተረኪቦም ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ብርሃነ ገብረ የሱስ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ዕደላ መሬት ተግባራዊ ከም ዝገበረ ይገልፁ
ዝሓለፈ 2008 ዓ.ም ጀሚሩ እዩ ክልል ከተማ ልምዓትን ከተማ ምሕዳርን ብሓባር ኮይና ምምርሒ ምድላው እቲ ዓይነት መማረፂ ክኾና ምለ ኣለዎ ካብ ካልኦት ዓድታት እውን ተመክሮ ብምምፃእ ናይ ምስራሕ ኣቕሙት ሕብረተሰብ ድማ ኣብ ግምት ኣእቲና ኢና እናተማየትና እናሰራሕና ፀኒሕና ስለዚ ከም ዝረእካዮ ኣማዓንቲ 569 ማሓራ 11,400 ኣካባቢ ሶል ለበል ደረጃ እዩ ተጠቃማይ ኮይኑ ዘሎ እዚ ብሰለስተ ብኣርባዕተ ቤተሰብ ኮን ተባዚሕናዮ ናብ 34,000 ዝኣክል ሕብረተሰብ ሓደ ዓብዪ ከተማ ንምስርተ ኣለና ማለት እዩ መሰረተ ልምዓቱ ማእኸል ገይሩ ዝተዳለው ስለ ዝኾነ ዕሪ ዘመናዊ ከተማ እዩ ከብል ዝኽእል እዩ ማለት እዩ
መሬት ንምርካብ ብሃንቀውታት ፅበ ዝነበረ ህዝቢ ትማሊ መሬቱ ተረኪበሎ ብዙሓት ሰባት ድማ ነቲ ዝተወሰደ መፍትሒ ናእድኦም ኣብ ምግላፅ ይርከቡ ብኣንጻሩ ከዓ ካብ ተሓራሲ ግራውቶም ዝተለዓሉ ሓረስቶት ደብሪ መረረት የስምዑ ኣለዉ ንዝተወሰደና መሬት ዝተዋሃበና ካሕሳ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ባህልቲ እዮም ንሜትር ካሬ 230 ቅርሺ ካሕሳ ከም ዝተዋህቦም እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ከተማ መቐለ በፂሕዎ ዘሎ ዋጋሊዝ እንትነጻጸር ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ ይዛረቡ መላእከ ፀሃይ ገብረ ስላሰ ታደሰ ከይፈተና ተቐቢልና ኣለና ይብሉ
እቲ ካሕሳ ዝተማጣጣና እይኮነ እንዲያ ምስ እውን ምጥርጣር እዩ እኒኦ ስቕ ኢሉ ገና ግን መንግስቲ ዝበሎም ሞላበ ክብፃሕ ብልብል ተይፈተወ ይስቕበልለ ማለት እዩ
ብኣንጻሩ ዋጋ ክራይ መሬት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብማእኸላይ ንሜትር ካሬ 8,000 ቅርሺ በፂሑሎም ካልእ ሓረስታይ ገብሪ ሚካኤል ኪሮስ እቲ ዝተዋሃበ ካሕሳ ሓረስቶት ኣብ 10 ዓማውቲ ዘእትውዎ ምህርቲ ተገሚቱ ምዃኑ ስለ ዝተገለጸ 10 ዓመት ጥራሕ ድዩ ዕድመና እንትብል የማርር
እቲ መንግስቲ ቀመተ ይገብረላ ናይ 10 ዓመት ኢና ንዋሃብ ኣለና ኣነ ለምሳሌ ዕድመይስ 10 ዓመት ኸ ትቕመጥ ካብኡ ድሕሪ ትኸ ለምሳሌ ኣነ ነግረካ ናይ ኣቦይ እየ ወሪሰት ሕርሻ ኣቦይ ሕሊፍዎም ኣሎ ኣነ ወሪሰሉ ኸዚ ኣብዚ ውርሺ እዙ ናይ ዓመት 10 እየን ያ ከመይ ገና 10 ኮይነን ገና ተቀጻል ከ ሉላሪ ውን ኮርሳ ኮይ ገና ሕዚ ድማ ዓንስ ኣነስ ቀብሪ የውዒለት ብል ይኽእል ዙር ሕርሻ ትርእቶ ኣለኹስ እዩ ናይ ኣቦይ ቀብሪ መስሊ ኣስምዐኒ ሕርሻና ወላዲ ስለልወስደለይ ማለት እዩ እዚኣያ ትርደና ካብ ግን መንግስቲ ነምጠቕ ስለ ዝኾነ መምርሒ እዩ ንገብረ ይንኽእል እዩ
ነዚ ካብ ሓረስቶት ዘቕርብ ዘሎ ጥርዓን ምላሽ ዝሃቡ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ሓረስቶት ንዘቕረብዎም ሕቶታት ብክልልን ብማእኸላይ መንግስታትን ዝወሃብ ምላሽ ፈላልዮም የቕርቡ
ዘልዕልዎን ሰለስተ ነገራት ነይረን ሓደ እቲ ከባቢ ፕላን ስለ ዘይዝሰርሐሉ እቲ ገንዘብ ተቐቢል ናብ ኢና ክንገብሮ ዝብል ሕቶ ነይርዎም ካልኣይ ከተማ ናብዚ እናሰፍሐ ከይዱ ደቅና መንበሪ ዘይብሎም ከይተርፉ ታይ ሕሰብ ዘሎ ዝብል እዩ ሳርሳይ ካሕሳይ ነእስ እዩ ዝብል እዩ እተን ክልቲአን ፕላን ናይ ምስራሕን ናይ ደቁም መንበሪ ናይ ምስራሕን ወዲያው እንሃሉና መሊስና ኣሎም ኢና ምርዳእ ፈጢርና ኢና ኣብቲ ሕብረተሰብ እውን ተስፋ ገይሩ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ፕላን ኦረዲ ጀሚርና ኢና ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ክንውዶ ኢና ኮሚቴ ተጣይሹ ስራሕ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ናይ መናእሰይ መንበሪ መጠሻ ድማ ክሳብ መስከረም 25 ፅንዓት ተጠቃሊሉ ክመፅእ ወሪዶ ኣሎ ነዚኦም ክተጠቀም ዝገብር ፕሮጀክት ኢና ቀሪፅና ዘለና ሳልሳይ ናይ ካሕሳብ ጉዳይ ግን እዚ ሓዱሽ ተጀመረ ነገር የለን ብሃገር ደረጃ ዘሎ ኣዋጅ እዩ ሃገራዊ ኣዋጅ ድማ ብሃገር እዩ መልክዕ ክሕዚ ዘለዎ እምበር ንሕና ንገብሮ ነገር ስለዘይኮን ኣብዚ እውን ናይ ዝበዝሕ ምርዳእ ጌርና ኢና ብዋናነት ግን ኣብቲ ናይ ፕላንን ኣብቲ ናይ ደቀቦም ኣብቶም ናይ መናእሰይን ሕቶ ልዕሎም እዚ ድማ ብናሓና ዓቕሚ ዝፍታሕ ስለዝኾነ እዚ ሓፂር ግዜ ከም ንፈትሐሎም ኢና ምርዳእ ጌርና ማለት እዩ
ካልኣይ ዙርያ ዕደላ ማሕበር ዓርሰ ምትሕግጋዝ ህንፀት ኣባይቲ ኣብ መጋቢትን መያዝያን ከም ዝካየድን ኣብዚ ድማ ን400 ማሕበራትን ን700 ጉድኣት ኣካልን ተረባሕቲ ንምግባር ከም ዝተተለመን ኣይተ ብርሃነ ገብሪ የሱስ ተዛሪቦም ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ
ያቅኒኤልና ግርማይ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ከመይ ቀኒኹም ዜናታት ኩዕሶ እግሪን ብሽክለታን ኣትሌቲክስን ክነስማዐኩም ኣብ ኣህጉራዊ ግጥማት ሻምፒዮና ኣፍሪካ ትሳተፍ ዘላ ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ንመጋጥምታ ጋንታ ኮት ዲኦር ሲሸልስ ብዝሰፍሐ ብልጫ ስዕራ ናብ ቀጻላይ ዙሩም ሕላፋ ተረጋጊጹ ኣሎ ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ኣብ ሲሸልስ 2-0 ተዓዊታ ነይራ ኣብ ሃዋሳ ትማልን ሎምን ኣብ ዝተኻየዱ ግጥማት ድማ 3-0 ተዓዊታኣላ ትማሊ ኣብ ስተድየም ሃዋሳ ዝተጀመረ ፀወታ ክልቲአን ጋንታታት ኣብ መበል 55 ደቂቓ ብሰንኪ ዝናብ ተቋሪፁ እዩ ሽዑ ጊዮርግስ 3-0 ትመርሕ ነይራ እንተኾነ ሜዳ ሃዋሳ ኩዕሶ ንክትፃወተሉ ዘይከኣል ከም ዝኾነ ብዳያኑ ድሕሪ ምርግጋፁ እቲ ግጥም ሎሚ ሶኒ ንግሆ ካብቲ ዘቋረፀሉ ግዜ ንክቕፅልን ክዛዘምን ተገይሩኣሎ ብዝኾነ ቅዱስ ጊዮርግስ ብ5-0 ሓፈሻ ውፅኢት ምሕላፋ ኣረጋጊፃ ኣላ ቀጻሊ መጋጥምቲ ጊዮርግስ ናይ ኮንጎ ብራዛቪል ኤሲ ሊዮፓርድ ኮይና ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ኣህጉራዊ ግጥማት ኮንፌደሬሽን ካፕ ትሳተፍ ዝነበረት ጋንታ መከላከያ ተሳዒራ ካብቲ ግጥማት ወፃኢ ኮይና ኣላ መጋጥምቲ ጋንታ መከላከያ ካሜሩናዊት ጋንታ ያንግ ስፖርትስ ኣካዳሚ እያ ነይራ ኣብ ቀዳማይ ግጥም መከላከያ ኣብ ሜድኣ 1-0 ተዓዊታ ነይራ ኣብ ካሜሩን ግና 2-0 ተሳዒራ ኣብ ውድድር ሃገር ኣቋራጭ ንኤርትራ ወኪሎም ዝሳተፉ ኣትሌታት ንምሕራይ ኣብ ዓዲ ኣበይቱ ውድድር ጉያ ተኻይዱ ይብለና ኣሎ ኣቐባሊና ብርሃኑ በርሀ ካብ ኣስመራ ብርሃን ቐፅል
ኣብዚ ብክልቲኡ ፀወታ ልዕሊ 150 ኣትሌታት ዝተሳተፉ ዓመታዊ ውድድር ጉያ መሮር ኣብ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ደቂ ተባዕትዮ ኣሮን ክፍለ ቀዳማይ ጎይቶኦም ክፍለ ካልኣይ ኣፈወርቂ ብርሃነ ሳልሳይ ብርሃነ ኣማኒኤል ራብኣይ መጎስ ሽማይ ከዓ ሓምሻይ ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም ኣብ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ናዝሬት ወሉ ቀዳሜይቲ ከኸብ ተስፋ ጋበር ካልአይቲ ዮሃና የማነ ሳልሰይቲ ስምረት ወልደ ጋበር ራብዒቲ ሩታ ክብሪ ኣብካ ሓሙሸይቲ ብምዃን ውድድረን ዛዚመን ኣብ ናይ 8 ኪሎ ሜትር ትሕቲ 20 ዓመት ደቂ ተባዕትዮ ፊሊሞን ኣንደ ቀዳማይ ኮኸብ ገብሩ ሃልኣይ ኣሌክሳንደር ርእሶም ሳልሳይ ጎይቶኦም ሳሃለ ራብዓይ ኤፍሬም ጴጥሮስ ከዓ ሓምሻይ ኮይኑ ኣብ ናይ 6 ኪሎ ሜትር ትሕቲ 20 ደቂ ኣንስትዮ ኪዳኑ ተሾመ ቀዳሜይቲ ስምረት መብርሃቱ ካልአይቲ መርሃዊት ተክአ ሳልሰይቲ ዶልሺ ተስፋይ ራብዒቲ ዮሃና ፍትውሃ ሓሙሸይቲ ኮይኑን ድረን ፈጺመን ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ሕውስዋስ ቅብብል በትሪ ወይ ከዓ ሚክስድ ሪለይ ብጋንታ ቀዳመይቲ ዞባ ደቡብ ካልአይቲ ዞባ ማእከል ሳልሰይቲ ከዓ ጋንታ ደንደን ኮይነን ውድድረን ክፍፅማ ከለዋ ካብ ኩሎም ተቀዳደምቲ ካብ ክልቲኡ ፀወታ ዝሓሸ ናይ ውልቂ ሰዓት ዘለዎም ተወዳደርቲ ንሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ወኪሎም ክወዳደሩ ምዃኖም ካብ ሃገራዊ ኣትሌቲክስ ፌደሬሽን ዝተረባርቢታ ይገልጽ ብርሃነ በርሀ ካብ ከተማ ኣስመራ
يغنيالنا برهانة كنكتل بشكلتا ناي لوم زبن أهقراوي شامبيونا كردم بشكلتا ويكع كونتيننتال شامبيونشيب بخلطيو تسوطا أب جبس تغايدو لو بمسارة تزي قانتا بشكلتا إرترا بسلستة أورغتي كلتا برورن حدا نحسن قداماي قانتا بشكلتا ألجيريا بسلستة أورغتن كلتا برورن كالأي قانتا بشكلتا إثيوبيا بخلطة أورغتي حدا برورن حدا نحسن سالساي كوينانا لوا موريشيس دبوب أفريكا جيبسي موروكو رواندا نيجيريان كاب راب أي كساب تاش أي تساريعن ألوا سبورت أو زينا فاسمنا
بخال زينا فدراشن كعصو سكعت إثيوبيا كاب NBA ويكعا هاقرا وددرات كعصو سكعت أمريكا حاجز نمركاب زخلو ميت كام زتخايدة President of the Federation, Dr. Ashabir Waldegir Gusgalizam. Nisom, nakabali nas kinder freo, abzahawur ito, halafi meshetan rikbatin NBA ab Ethiopia megashafats imam, miyit wun gairna ilomi bil sabz ab kinder freo. Kinagatsal, nafuli madab. ورحي لكاتيت أب أمريكا ورحي تاريخ سلمتي ززكر الله ورحي إياه وق حد حد أمريكا كاب زبقع 150 عمتات حليف والله معريوون بارنت أب أمريكا بوقعي أبقعيو لومي دحري 150 عمتات سرعة بارنت أب يونايتد ستيتس بيقونس أوي أقباب كالسي تراحيو كسعار زخيل إلو يأمن زنابرة حدا سب مزرار بي خوين الله إذا كمزي لك الله بريزدانت دونالد ترامب مسمح برا سبات سلمتي أمريكاويان وايت هاوس كفلق زي مسمح إلو نزاقال صوم مدرحات أميكي دير كب كاب عقبل تنان زرحبهم ريبورترات بترسلتان نزي مدز كاريب والله
أقبالنا هاربر فيري نابتي جون براون تاريخ أمريكا تسلمات زشفونك زيتا باهيلو زغلت سرعة بارنت نمكبات وطن أبزحان تسلا ويست فرجينيا تاريخي بونيرو أبتي سبات تقبرو لسفرا جون براون زمرحوم تواقاتي أبشحن شمونتم إتن حمسان شمونتن أقوزاتر أوروبا مالتيو نتي أب هاربر فيري ويست فرجينيا زنبر أصوارات سراويت أمريكا تقوزاترو أبتكبابي زتهانت تاريخاوي سفرا من نافشا زسرح دينيس فراي كم زيبال
John Brown's a very frustrated American. He was so angry, in fact, that he determined that the only way to...
John Brown حدا تسفا زغورتان زتقوطعن أمريكاوي إنيرو. أزي زتقوطع سب أبرسي منبارو سرعة بارنت كاب أمريكا كابس زخللو انكو منقدي بعتقاوي قالسي أبيلكا نت سرعة مفراسي إلو زأمن سبنيرو
من قستي بعتقاوي قالسي أبيلكا مفراس نزبل وطنو نمعوات جون براونن سعبتون كاب من قستاوي مخزن نميت الشح أطوار ساريقوم نسلمتن سعادون تقالست سرع بارنت نمعتاق حالي نمنيروم أبتوانتي بارنت أب ملوء قزاتات أمريكا حقاو إينيرو جون براون يبل مهور تاريخ هاقراو بارك ويكعمل نافشا هاربر فيري جون براون سراويتونت أبحرشاو سرحتي دبواوي كفل أمريكا أبتحتي أرعوت بارنت نزنبرو صلمتي كتسحبهم يو زبل أمنات نبرو
The plan is this Provide them with armed protection as they migrate north to the promised land to the land of
نتومنا مدرة تصفان مدرة نسانتن سميناوي كفلي مسمر ميسن ديكسن كبصحو متان حالوا ملقاسن اموداتو نسع سبات نكخونو مخالن زبلي نيرو اتوتن
He was captured alive, captured by the Marines, dragged out of the engine house, taken to nearby Charlestown, the county...
نسو مالتي جون براون كابتس فرا مخزن تماريخو ابتي تقو نابتركب كتما تشارلستاون توسيدو نابفردي قربا بغبن قتلتن كدعاتني تخصيصو براون كلتا تحساس شحن شمونتا ميتن حامسان تشعاتنا قواطرة أوروبا تقتيلو
Only 6 short weeks after his capture, Brown will be executed December 2nd.
እንተሆነ ዳሪ ሞት ብራውን 158 ዓመታት ሐሊፉውን ሎሚ እትኽት ቀጽሎሎ ስለምንታይ ዴንስ ፍራይ ይመለስ?
Some believe he's a tyrant and even use the word terrorist. Conversely, others say no.
ገለ ወገናት መላኽ እዩ ነይሩ ባልቲ እዮም። ኧረ ካልኦት አሸባሪ እዮም ዝብልዎ ብግልባጡ ካልኦት ድማ አይፋሉን ጆን ብራውን ተቃላሳይ ነጻነት ስውእን ሓርበኛን እዩ እናበሉ ይገልጽዎ።
ባርያ ዝነበረን ኣብ ጸረ ባርነት ዝተዋግአን ፍሬድሪክ ዳግላስ ብጻይ ጆን ብራውን እዩ ነይሩ። ኣብቲ ስርሒት ምምንዝዓጽዋር ግና ኣይተሰለፈን። ዳግላስ ድሕሪ ምቕታሉ ጆን ብራውን ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ግና ስራሕ ብራውን ዕውት እዩ ነይሩ ኢሉ እዩ በለ ዴንስ ብራውን።
Douglas would firmly state that John Brown had commenced the Civil War.
Douglas እንተኾነ ፈላማይ ውግእ ሕድሕድ ጆን ብራውን ኢሉ እዩ ኣጽኒዑ ዝዛረብ። ብራውን ነቲ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ጸሊም ነጥቢ ገዲፉ ዝሓለፈ ባርነት ደቂ ሰባት ንዘቃበፀ ውግእ ከምዚ ጀመረ እዩ ዝዛረብ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ወከልቲ ማሕበረሰባት ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ነቲ ዋይት ሃውስ ክፍለ ግዜ ጽን ኢልካ ምስማዕ ኢሉ ዝገለጾ መድረኻት ኣብ ምክያድ ይርከቡ። ሚስተር ትራምፕ ነቲ መደብ ኣብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈቶም እዮም ኣካይዶምዎ። ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ንትራምፕን ንሚኒስትር ኣባይትን ምዕባለ ከተማን ኮይኖም ዝተሸሙ ቤን ካርሰንን ዝደገፉ እዮም። ሽዑ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝነብሩሉ ከባብታት ከተኣታትዎ እየ ኢሎም ዝወጠንዎም መደባት ኣነጺሮም ኣለዉ።
ምሕዩሽ ኣብያተ ትምህርቲ ብህጹጽ የድልየና። ተወሰኽቲ ዕድላት ስራሕ፣ ጽቡቕ ክፍሊት ዝህቡ ዕድላት ስራሕ የድልዩና። ኣብ መንበሪ ጸለምቲ ኣበርቲዕና ክንዓይ ኢና። ቤን ካርሰን ተግህዩ ክሰርሕ እዩ። ሰላማዊ መንበሪ ከባቢታት ክህልውናን ሓይሊ ኣኽባር ጸጥታ በርቲዑ ክወፍርን እዩ። ካብቲ ሎሚ ዝረኣየሉ ኩነታት ንምምሕያሽ ተግህና ክንሰርሕ ኢና። እቲ ሎሚ ይረኣይ ዘሎ ኩነታት ሕማቕ እዩ።
ሓደ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ዋና ደጋፊ ትራምፕ ዝኾኑ ቀሺ ዳረል ስካት ካብ ክሊቭላንድ ኦሃዮ እዮም። ቀሺ ስካት ንመራሒ ህውከተኛታት ከተማ ቺካጎ ከም ዘዘራረቡን ምስ ወከልቲ ምምሕዳር ትራምፕ ብዛዕባ ህውከት ጎዳና ንምልዛብ ቅሩብ እየ ከም ዝበሎምን ሓቢሮም ኣለዉ። ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ቺካጎ ደጋጊሙ ዝኽሰትን ምትሕረራድ ኢሎም ዝገልጽዎን ግጭት ጸለምቲ ዝነብሩሉ ከባብታት እናልዐሉ ከም ዝዛረቡ ዝፍለጥ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ሎማዕንቲ ኣሜሪካውያን ካብ ፈላማይ ፕሬዚዳንት ጆርጅ ዋሽንግተን ጀሚሮም ንሃገራዊ መራሕቶም ዝዝክርሉ መዓልቲ ፕሬዚዳንት እዩ። ኣብ 1799 ካብ ዝዓርፉ ጀሚሩ ብናይ ኣውሮፓውያን ኣቆጻጽራ 22 ለካቲት ዘይወግዓዊ በዓል ኮይኑ፣ ካብ 1885 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ጀሚሩ ግን ስሩዕ ሃገራዊ በዓል ኮይኑ፣ ኣሜሪካውያን ዋሽንግተን ናብ ዝተወልድሉ ዕለት ዝቀራረብ 12 ለካቲት ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ንዝተወልዱ ዓብዪ መራሒኦም ኣብርሃም ሊንከን እውን ከኽብሩ ጀሚሮም። ናይ ክልቲኦም ሓዊሱ ንክብሪ ኩሎም ፕሬዚዳንትታት ብወግዒ ንምኽባር ኣፍልጦ ዝተዋሃቦን እቲ ዕለት እውን ሳልሳይ ሰኒ ወርሒ ለካትት ክኸውን ዝተወሰነን ኣብ 1971 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ። ኣሜሪካውያን ከብሪታንያ ነፃ ንክወፁ ዘካየድዎ ኩናት ብምምራሕ ዋሽንግተን መዳርግቲ ዘይብሉ ናእዳን ክብርን ዝረኸቡ መራሒ እዮም። ድልየት ተዝህልዎም ነይሩ ንጉስ ክገብሮም ዘኽእል ተቐባልነት ህዝቢ ነይርዎም። ገለ መኮንናት ሰራዊቶም ሰኣን ትዕግስቲ ንዲሞክራሲያዊ መስርሕ ንባዕሎም ንጉስ ገይሮም ክሰይሙ ምሕፅንታ ኣቕሪቦምሎም ነይሮም። ጆርጅ ዋሽንግተን ግን ከምዚ ዝበለ ኣተሓሳስባ ካብ ኣእምሮኹም ፍሓቕዎ ብምባል ነቲ ሓሳብ ንዘቕረቡ በሊሕ መጠንቀቕታ ሂቦምዎም። ሰራዊት ክብተንን ካብ ዋና ኣዛዚነት ሰራዊቶም ጥሮታ ብምውፃእ ከም ተራ ሰብ ክነብሩን ጀሚሮም። ኣብቲ እዋን ኣሜሪካ ልሕልሕ ኮንፌደሬሽን 13 ክፍለ ግዝኣታት ነይራ። ኣሜሪካውያን ኣገዳሲ ስልጣን ንክፍለ ግዝኣታት ዝሃበ ውፅኢታዊ ፌደራላዊ መንግስቲ ንምምስራት ንዝቕጽሉ 6 ዓመታት ተቓሊሶም። ብዙሓት ኣሜሪካውያን ኣብ ማእኸላይ መንግስቲ እምነት ኣይነበሮምን። ምኽንያቱ ሰበ ስልጣን ፌደራል ብፍላይ ድማ እቲ ፕሬዚዳንት ስልጣኑ ብዘይ ኣግባብ ከይጥቀም ካብ ዘለዎም ስጋኣት። ኣብዚ ወሳኒ እዋን ኣሜሪካውያን ከኣምንዎ ዝኽእሉ ሰብ ዋሽንግተን ነይሩ። ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተቃውሞ ድማ ፈላማይ ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ኮይኖም ተመሪፆም። ስልጣን ክሕዙ ከለዉ ዩናይትድ ስቴትስ ሕገ መንግስቲ ነይርዋ። መንግስታ ግን ድልዱል ኣይነበረን። ዋሽንግተን ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ከለዉ ዩናይትድ ስቴትስ ብቐንዲ ሓያላት ዓለም ኣፍልጦ ረኺባ ነይራ። ሃገሮም ኣብ ጽኑዕ ፋይናንሳዊ መደላድል ጠጠው ክትብልን ይሰፍሕ ዝነበረ ግንባራት ኣሜሪካ ዝከላኸል ውፅኢታዊ ሰራዊትን ፈጢሮም። ዴሞክራሳዊ ኣረኣያታት ሒዙ ዝተበገሰ ናይ ፈረንሳይ ለውጢ ንዕግርግር ንሽበራን ዓፈናን መንገዲ ከፊቱ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ግን ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ዋሽንግተን ብናዕቢ ዝመጸ ለውጢ ምርግጋእ ዴሞክራስን ሕጋዊ መንግስትን ተኺሉ። ድሕሪ ክልተ ናይ 4 ዓመታት ስልጣን ብድልየቶም ክወርዱ ከለዉ ንቐጸልቲ ፕሬዚዳንትታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ውርሻ ገዲፎም እዮም ሓሊፎም። ስልጣን ካብ ሓደ ዝተመርጸ መራሒ ናብቲ ካሊእ መራሒ ብሰላማዊ ኣገባብ ብምርካብ ንዴሞክራሲ ኣገዳሲ መትከል ኣብ ዙርያ ዓለም ንዘለዉ ሰባት ድማ ኣብነት ገዲፎም እዮም ሓሊፎም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ምባርከስ ንሎሚ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ነዛ ናይ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ወርሒ ምኽንያት ብምግባር ቢል ዊተርስ ዝተፃወታ ሊን ኦን ሚ ትብል ናይ እንግሊዝኛ ሙዚቃ ብምግባት ክሰናበክተኩም ጽባሕ ክሳራኸብ ድሓን ሕደሩ ሰላም።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.